կինը մեզ ուսուցանում է, խորհուրդներ է տալիս այն տարիքին, երբ մարդը դեմ է, որ իրեն ղեկավարեն, երբ հաճելի է հնազանդվել. Աղջիկն ուզում է ամեն ինչ ճաշակել և միամիտ է այն բանում, որում կինը քնքուշ է. Առաջինը ձեզ միայն հաղթանակ է պարգևում, մյուսը ձեզ հարկադրում է մշտնջենական պայքար մղել. Առաջինը միայն լալիս է և սփոփանքներ փնտրում, երկրորդը հեշտասիրություն և խղճի խայթեր ունի. Եթե դեռատի աղջիկը սիրուհի է դառնում, նշանակում է, նա չափազանց փչացած է, և նրան այն ժամանակ գարշանքով կլքեն. Մինչդեռ կինը հազարավոր միջոցներ ունի պահելու միաժամանակ թե իր իշխանությունը և թե իր արժանապատվությունը. Մեկը խիստ հնազանդ է, և նրա հարատևությունը տաղտկացնում է ձեզ. Մյուսը խիստ շատ է կորցնում, որպեսի իր սիրուց չպահանջի նրա բոլոր այլափոխությունները. Մեկը պատվազրկում է միայն իրեն, մյուսը հանուն ձեզ կործանում է ամբողջ ընտանիքը. Դեռատի աղջկա պատշրանքը մի օրինակ է և ենթադրում է, որ ամեն ինչ ասված է, երբ հանում է շորերը. Բայց կինը ունի հազարավոր պատշրանքներ և ծածկվում է հազարավոր քողերի տակ. Վերջապես նա շոյում է բոլոր սնափառությունները, իսկ աղջիկը միայն մեկը. Անվճռականություններ, սարսափներ, երկյուղներ, հուզումներ և փոթորիկներ են խռովում երեսնամյա կնոջը, մի բան, որ չի կարելի հանդիպել աղջկա սիրո մեջ. Հասնելով այդ տարիքին, կինը պահանջում է, որ տղամարդը նրա նկատմամբ հարգանք տացի, դրանով հատուցելով այն, ինչ ինքը զոհաբերել է նրան. Նա ապրում է սոսկ նրա համար, մտահոգվում է նրա ապագայով, ցանկանում է, որ նա գեղեցիկ կյանք ունենա. Նրան մղում է դեպի փառքը. Կինը հնազանդվում է, խնդրում և հրամայում, ընկնում է և բարձրանում, և գիտես փոփել այն դեպքերում, երբ դեռատի աղջիկը միայն հեծում է. Վերջապես, նրա կացության բոլոր առավելություններից զատ, երեսնամյա կինը կարող է ձևանալ դեռատի աղջիկ, խաղալ բոլոր դերերը, ամոթխած և գեղեցիկ լինել նույնիսկ դժբախտության մեջ. Այդ երկուսի միջև անչափ տարբերություն կա, ինչպիսին կա նախատեսվածի և չնախատեսվածի միջև, ուժի և թուլության միջև. Երեսնամյա կինը գոհացնում է ամեն բան, դեռատի աղջիկը վախից ընկրկում է և նահանջում. Այդ մտքերը զարգանում են երիտասարդ տղամարդու սրտում և առաջ բերում ուժեղագույն կիրք, որովհետև այդ միտքն է, որ միացնում է թե բարքերի կողմից ստեղծված արհեստական զգացումները և թե բնական զգացմունքները. Կանանց կյանքում ամենագլխավոր և ամենավճռական քայլը այն է, ինչ իրենք համարում են ամենից աննշանը. Ամուսնանալով, կինը այլևս իրեն չի պատկանում, նա դառնում է ընտանեկան կյանքի թագուհին կամ ստրկուհին. Կանանց անբասիր բարոյականությունը անհամատեղելի է աշխարհի հասարակության պարտականությունների և ազատությունների հետ. Ազատագրել կանանց նշանակում է փչացնել նրանց. Թույլ տալ օտար տղամարդուն մտնել ընտանիքի սրբարանը, չի նշանակում արդյոք հանձնվել նրա կամքին. Իսկ երբ կինն է նրան հրապուրում այնտեղ, միթե դա հանցանք չէ, կամ ավելի ճշգրիտ արտահայտենք, միթե հանցանքի սկիզբը չէ. Հարկավոր է ընդունել այս թեորիան, ընդունել իր ամբողջ խստությամբ, կամ թե արդարացնել կրքերը. Մինչև հիմա Ֆրանսիայում հասարակությունը կարողացել է ընտրել միջին ճանապարհը, նա ծաղրում է դժբախտությունները. Սպարտացիների նման, որոնք պատժում էին բռնված գողին միայն անճարակության համար, նա ըստ երևույթին ընդունում է գողությունը. Բայց թերևս այս համակարգը խիստ բանական է. Ամենից զարհուրելի պատիժը ընդհանուր առհամարանքն է. Նա հարվածում է կնոջ սրտին. Կանայք բոլորն էլ ձգտում են և պարտավոր են ձգտել, որ իրենց հարգեն, որովհետև կինը գոյություն չունի առանց հարգանքի. Եվ հենց դրա համար առաջին հերթին այդ զգացումն է նա պահանջում սիրուց. Ամենաանառակ կինն անգամ, վաճառելով իր ապագան, ամենից առաջ թողություն է պահանջում անցյալի համար և ճգնում է իր սիրեկանին հավատացնել, որ ինքը փոխանակում է անդիմադրելի երանությունները այն հարգանքի հետ, որ հասարակությունը նրան հիմա մերժում է. Չկա մի կին, որի մոտ չծագեն նման խորհրդացություններ, երբ նա առաջին անգամ իր մոտ ընդունում է երիտասարդ տղամարդու և մենակ է մնում նրա հետ. Մանավանդ, եթե այդ տղամարդը վայելչակազմ և սրամիտ է, ինչպիսին էր Շառլ դը Վանդենեսը. Զուգահեռորեն երիտասարդ տղամարդը, հակումն ունենալով դեպի կինը, սկսում է զանազան դատողություններով արդարացնել իր բնածին միտումը գեղեցիկ, սրամիտ և դժբախտ կանանց նկատմամբ, որպիսին էր տիկին Դեգլմոնը. Այնպես որ տիկին Դեգլմոնը շփոթվեց, երբ ազդարարեցին պարոն դը Վանդենեսի այցի մասին. Իսկ վերջինս գրեթե այլայլվեց, հակառակ այն բանին, որ ինքնավստահությունը յուրատեսակ զգեստավորում է դիվանագետների մոտ. Բայց մարկիզուհին ընդունեց բարեկամական այն տեսքը, որի ներքո կանայք պատսպարվում են սնափառական մտադրությունների դեմ. Այդ վարքագիծը ոչ ոքի թույլ չի տալիս կասկածանք ունենալ նրանց նկատմամբ, և նրանք, այսպես ասած, նկատի են առնում զգացմունքը և քաղաքավարությամբ չափավորում են այն. Կանայք այդ երկդիմի կացության մեջ մնում են այնքան, որքան իրենք են ուզում. ասես կանգնած են լինում մի քառուղու վրա, որը հավասարապես տանում է դեպի հարգանքը, անտարբերությունը, զարմանքը կամ կիրքը. Միայն 30 տարեկան հասակում կինը կարող է գնահատել այդ կացության օգուտները. Նա այդ դրության մեջ կարող է ծիծաղել, կատակախոսել, զգացվել, առանց իրեն անվանարկելու. Այն ժամանակ նա օժտված է տղամարդու բոլոր զգայուն լարերին դիպչելու և դրանցից բխած հնչյունները ուսումնասիրելու անհրաժեշտ տակտով. Նրա լրրությունը նույնքան վտանգավոր է, որքան խոսքը. Դուք երբեք չեք կռահում, թե այդ տարիքին նա անկեղծ է, թե կեղծ, ծաղրում է, թե սրտաբաց է իր խոստովանությունների մեջ. Ձեզ իրավունք է տալիս իր դեմ մարտնչելու, բայց հանկարծ, մի բառով, մի նայվածքով, այն ժեստերից մեկով, որի ուժը միայն նրան է հայտնի, դադարեցնում է պայքարը, ձեզ լքում է, մնալով ձեր գաղտնիքի տիրակալուհին. Ազատորեն ձեզ սպանում է մի կատակաբանությամբ և զբաղվում է ձեզնով, հավասարապես պաշտպանվելով իր թուլությամբ և ձեր ուժով. Թեպետ այդ առաջին այսելության ժամանակ մարկիզուհին ընդունեց այդ չեզոք դիրքը, բայց և կարողացավ պահպանել կնոջ բարձր արժանապատվությունը. Նրա կսկիցները մշտապես ավարնում էին նրա շինծու զվարթության վրայով, ինչպես նոսր միամբ հազիվ է ծածկում արևը. Վանդենեսը դուրս եկավ մարկիզուհու մոտից այդ խոսակցության ժամանակ զգալով անծանոթ վայերքներ. Բայց նա համոզվեց, որ մարկիզուհին այն կանանցից է, որոնց նվաճումը չափազանց թանկ կնստեր, և որ չարժեր մակարել նրանց սիրուն հասնելու. «Այդ կլիներ անցայրացի իր զգացմունք, նամակագրություն, որ կարող էր հոգնեցնել նույնիսկ փառասեր մի քարտուղարի. Այնուամենայնիվ, եթե ես ցանկանայի», ասաց ինքն իրեն դը Վանդենեսը տուն վերադառնալիս. «այս ճակատագրական «եթե ես ցանկանայի» միտքը մշտապես կորստի է մատնում համառորեն. Ֆրանսիայում ինքնասիրությունը տանում է դեպի կիրքը». Շառլը նորից եկավ տիկին Դեգլմոնի մոտ և կարծեց, որ նկատում է, թե մարկիզուհին բավականություն է զգում նրա ներկայությունից. Փոխանակ միամտաբար նվիրվելու սիրելու երջանկությանը, Վանդենեսը մտածեց կրկնակի խաղ խաղալ. Նա փորձեց երևալ սիրատարպ, ապա սառնորեն վերլուծել այդ խարդավանքի ընթացքը, լինել և սիրահար, և դիվանագետ, բայց նա վեհանձներու երիտասարդ. Այդ հետազոտումը պետք է առաջնորդեր նրան դեպի անսահման միսեր, որովհետև արհեստական էր մարկիզուհին, թե բնական, նա միշտ ավելի ուժեղ էր, քան Շառլը։ Ամեն անգամ տիկին դե Գլմոնի մոտից դուրս գալիս, Շառլը համառում էր իր անվստահության մեջ և խիստ վերլուծության էր ենթարկում իր հոգու բոլոր տատանումները, և այդ սպանում էր նրա սեփական զգացմունքները։ «Այսօր», ասում էր երրորդ այցելությունից հետո, «մարկիզուհին ինձ հասկացրեց, որ ինքը շատ դժբախտ է ու միայնակ, որ եթե չլիներ աղջիկը, կփափագեր մեռնել. Նա կատարյալ համակերպվածություն է. Բայց չէ որ ես ոչ նրա եղբայրն եմ, ոչ էլ խոստովանահայրը. Ապա ինչու է նա ինձ վստահում իր վշտերը? Այո, այո, նա ինձ սիրում է». Երկու օրից հետո, երբ դուրս էր գալիս մարկիզուհու տնից, նա խստորեն հարցակվեց ժամանակակից բարքերի վրա. «Սերը յուրաքանչյուր դարի գունավորումն է ստանում. 1822 թվականին այն կուրադավան է. Գործով չի ապացուցվում այն, ինչպես առաջներում, այլ նրա մասին վիճում են, քննախոսության ենթարկում, նրա մասին ճառում են ամբյոնից. Կանանց մոտ այդ հանգում է երեք հնարավորությունների. նախ, նրանք հարցականի տակ են դնում մեր հրայրքը, հավատացնում են, որ մենք չենք կարող սիրել այնպես ուժգին, ինչպես իրենք. Պչրանք է այդ, իսկական մարտահրավեր, որ այս երեկո ինձ նետեց մարկիզուհին. Ապա նրանք շատ դժբախտ են ձևանում, որպեսի բորբոքեն մեր բնածին վեհանձնությունները և ինքնասիրությունը. Մի որևէ երիտասարդ արդյոք իրեն շոյված չի զգում, որ հնարավորություն ունի սփոփելու այդպիսի մի վիշտ. Վերջապես նրանք կուսության մանյա ունեն. Մարկիզուհին երևի մտածում է, որ ես այն կարծիքին եմ, թե նա բոլորովին անհպելի է եղել. իմ դյուրավստահությունը կարող է հիանալի կերպով չարաշահվել. Բայց մի օր, անվստահության իր մտքերը սպառելով, նա իրեն հարց տվեց. «Մարկիզուհին անկեղծ չէ արդյոք, միթե նման տառապանքներ կարող են խաղացվել, ինչու համակերպվածություն ձևացնել»։ Նա ապրում էր խորունք մենության մեջ և լռելիային տոչորում իր վշտերից, որոնց մասին Վանդենեսը կռահում էր նրա մի քանի զսպված դիտողություններից։ Այդ րոպեից սկսած Շառլը բուռն կարեկցություն ցուցաբերեց տիկին դե Գլմոնի նկատմամբ։ Բայց մի անգամ գալով սովորական տեսակցության, որ անհրաժեշտ էր դարձել թե մեկի և թե մյուսի համար, այնպիսի մի ժամի, որ նրանք ընտրում էին փոխադարձ բնազդով, Վանդենեսը այնուամենայնիվ մտածում էր, որ տիկին դե Գլմոնը ավելի շատ ճարպիկ է, քան անկեղծ, և նրա վերջին խոսքը եղավ. «Որոշակիորեն այս կինը շատ ճարպիկն է»։ Շառլը ներս մտավ, տեսավ մարկիզուհուն իր սիրած կեցվածքով, թաղցալի մի կեցվածք. տիկին դե Գլմոնը, առանց որևէ շարժում անելու, բարձրացրեց աչքերը. Նրան նետեց այն թափանցուն կանացի նայվածքներից մեկը, որ ժպիտի են նմանվում. տիկին դե Գլմոնի դեմքն արտահայտում էր վստահություն, իսկական բարեկամություն, բայց ոչ թե սեր։ Շառլը նստեց և չկարողացավ ոչինչ ասել. Նա հուզված էր այն տպավորություններով, որոնց արտահայտման համար բառեր չէր գտնում։ «Ի՞նչ է ձեզ պատահել»,  հարցրեց նրան մարկիզուհին գորովալի ձայնով։ «Ոչինչ, ոչինչ»։ «Այո, ես մտածում եմ մի բանի մասին, որը ձեզ դեռ բնավ չի զբաղեցրել», ասաց Վանդենեսը։
«Ինչ բան է»։
«Չէ՞ որ կոնգրեսը վերջացել է»։
«Ուրեմն այդպես, դուք պիտի գնայիք կոնգրես»,
ասաց մարկիզուհին։ Ուղիղ պատասխանը կլիներ ամենից պերճախոս և ամենանուրբ խոստովանությունը։ Բայց Շառլը այդ չարեց։ տիկին դե Գլմոնի դեմքը արտահայտում էր ամբիծ բարեկամություն, որը խորտակում էր սնափառության բոլոր հաշիվները, սիրո բոլոր հույսերը, դիվանագետի բոլոր կասկածամտությունները։ Մարկիզուհին կատարելապես չգիտեր կամ ձևացնում էր, թե չգիտե, որ ինքը սիրված է։ Եվ Շարլը բոլորովին շփոթված, երբ ուշքի եկավ, հարկադրված եղավ իրեն խոստովանել, որ ինքը ոչինչ չի արել և ոչինչ չի ասել, որ իրավունք տար այդ կնոջը մտածելու այդ մասին։ Պարոն դը Վանդենեսը այդ ամբողջ երեկոյի ընթացքում մարկիզուհուն գտավ այնպես, ինչպիսին նա լինում էր միշտ, պարզ ու գորովալի, անկեղծ իր վշտի մեջ, երջանիկ, որ մի բարեկամ ունի, հպարտ, որ հանդիպել է իր հոգուն մոտիկ մի հոգու։